Lesson 74, text version 1.
Mu Buganda abantu abasinga obungi batera okulya emirundi ebiri oba esatu. Okusooka mu makya tebalina kiseera kulya kyankya. Bagenda bugenzi mu nnimiro zaabwe kubanga abasinga obungi balimi. Ne balima okutuusa essaawa nga nnya oba ttaano ne bakomawo eka ne banywa caayi oba kaawa oluvannyuma lwa kaawa bayinza okulya ekyemisana ku ssaawa nga 6:00 ate oluusi badda ku mirimu gyabwe ate bakomawo oluvannyuma ne balya ekyekiro ku ssaawa 2 oba 3 oba 3:15 gy'emirundi 2 oba 3 buli lunaku.
Lesson 74, text version 2.
Mu Buganda abantu abasinga obungi balimi era buli nkya ku makya bakeera okugenda okulima. Kale oluusi abantu tebalina kiseera kulya kyankya. Bagenda bugenzi mu nnimiro ne batandika okulima. Oluusi balima okutuusa essaawa 4 oba 5 ne bakomawo eka. Bwe badda eka banywa caayi oba kaawa. Oluvannyuma balya ekyemisana ku ssaawa nga 7 oba 8 ate baddayo mu nnimiro oba okukola emirimu emirala ne balya ekyekiro ku ssaawa 3:00 oba 3:15.
Drill, indicative versus narrative tones, diphonic subject prefix.
Balima. Ne balima. Bagenda. Ne bagenda. Bawandiika. Ne bawandiika. Bava. Ne bava. Bayingira. Ne bayingira. Basanyuka. Ne basanyuka. Baddayo. Ne baddayo. Batuuka. Ne batuuka. Bayimirira. Ne bayimirira. Banywa. Ne banywa.
Drill, indicative versus narrative tones, monophonic subject prefix.
Nima. Nenima. Ngenda. Nengenda. Mpandika. Nempandika. Mva. Nemva. Nyingira. Nenyingira. Nsanyuka. Nensanyuka. Nzirayo. nenzira yo ntuka nenduka nyimirira nenyimirira nywa nenywa.
Glossary.
Omurundi okusoka amakya ekiseera obugenzi okutuusa oluusi olunaku buli okukeera
End of text 10. End of lesson 74.